Патрэбна глыбокае разуменне праблемы сучаснага рабства, лічыць папа. У сваім відэапасланні да ўдзельнікаў міжнароднага форуму, прысвечанага гэтай праблематыцы, ён звярнуў увагу на неабходнасць падтрымкі бедных і абяздоленых, якія становяцца першымі ахвярамі гэтай з'явы. Хрысціяне пакліканы да развіцця супрацоўніцтва ў мэтах пераадолення ўсіх форм няроўнасці, дыскрымінацыі, усяго таго, што робіць чалавека рабом, падкрэсліў Францішак. Сустрэчу арганізавала праваслаўная архіепархія Буэнэс-Айрэса пад патранажам патрыярха Канстантынопальскага Барталамея I. Рабства гэта не з'ява з мінулага, звярнуў увагу святы отец. Гэта практыка мае сёння розныя формы: гандаль людзьмі, выкарыстанне людзей праз правакаванне іх запазычанасці, жорсткае абыходжанне з дзецьмі, сексуальная эксплуатацыя, прымусовая хатняя праца, пералічыў папа. Ён перакананы, што афіцыйныя лічбы такіх выпадкаў заніжаныя. Па некаторых дадзеных больш за 40 мільёнаў чалавек мужчын, але асабліва жанчыны дзяцей пакутуюць ад рабства. Гэта злачынства супраць чалавечнасці, лічыць Францішак, таму ніхто не можа заставацца абыякавым да з'явы сучаснага рабства. Ён назваў дзве задачы, якія стаяць перад грамадствам: глыбокае разуменне праблемы і дапамога ахвярам, абарона іх правоў. Пантыфік перакананы, што фундаментам рабства з'яўляюцца галеча, насілле і карупцыя. Адсюль выцякае неабходнасць інтэгральнага развіцця чалавека ад магчымасці добрай адукацыі да доступу да працы, паколькі ахвярамі рабства ў большасці становяцца людзі бедныя і выкінутыя на ўзбочыну грамадства.